Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, konon dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya bagi siswa usia sekolah dan perguruan tinggi merupakan polemik yang terus menjadi pembahasan di berbagai kalangan. Hootsuite memperkirakan jumlah pengguna teknologi AI di Amerika akan melebihi 100 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, platform manajemen informasi media sosial itu memperkirakan lebih dari setengah warga Amerika usia 12 hingga 44 akan menggunakan AI generatif. AI bisa didapati hampir setiap saat, dari penggunaan smartphone dengan teknologi facial recognition hingga pengecekan tata bahasa dalam tulisan. Namun, teknologi yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah hidup manusia tersebut masih menimbulkan pandangan yang berbeda ketika diterapkan dalam dunia pendidikan. Konsultan marketing Sandra Suryanto mengaku akrab dengan AI. Namun ia tidak ingin anaknya, mahasiswi tingkat 3, juga akrab dengan AI. Cukup sampai tahap mendapat ide dan sebagai pedoman. Selanjutnya, menyelesaikan dengan menggunakan kreativitas sendiri.
Saya senang dengan teknologi karena semakin hari semakin diperbaharui, itu bagus gitu. Karena memang teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita sebagai pemakai. Hanya jangan sampai dengan teknologi yang maju itu kita lupa gitu dengan kreativitas sendiri. Karena begini, saya percaya teknologi itu kan dibuat berdasarkan kreativitas dari seseorang. Jadi kalau kita terlalu tergantung dengan teknologi tanpa menggunakan kreativitas, lama-lama mungkin kita seperti robot ya. Jadi kita udah nggak pernah berpikir lagi.
Amala Vesta, personal travel consultant berbasis di Jakarta, mengatakan sejumlah temannya yang berprofesi sebagai content creator banyak menggunakan AI untuk kepentingan promosi melalui media sosial. Namun, ia dan kedua anaknya tidak banyak menggunakannya karena belum ada kebutuhan. Sebaliknya, Wan Agus membutuhkan AI karena terkait profesinya sebagai teknisi piranti lunak atau software engineer. AI, kata Wan Agus, mempermudah riset untuk pekerjaan dan di luar pekerjaan, seperti mencari tahu tentang satu produk sebelum membelinya atau merencanakan liburan keluarga. Ia mengajarkan kedua anaknya cara menggunakan AI dalam membantu menemukan solusi secara efisien tanpa curang. Bagi anak pertamanya yang kuliah di tingkat 2, fungsi AI lebih sebagai asisten riset yang membantu mengumpulkan informasi, namun selanjutnya analisa dan penyatuan data dilakukan sendiri. Bagi anaknya yang kelas 2 SMP, penggunaan AI masih pada tahap game dan hiburan, yang diharapkan kelak dapat mendidiknya untuk menggunakan teknologi tersebut.
Memang mesti begitu ya, jadi kalau ini generative AI ini nggak bakal pergi, bakal lebih. Jadi orang tua mesti mulai membiasakan anak belajar pakai itu. Lalu ntar di masa depan juga kelihatan sih bakal banyak juga anak-anak itu belajar tutoringnya dari AI juga gitu. Jadi kayaknya efektif banget. Jadi kalau AI suruh, you know, something that's based on a pattern and then you're trying to generate more of the same, itu seems to be that's a really good use case for it. Jadi research assistant, math tutor, right? Like those are all clearly natural use case, at least for where it is right now.
Moza Pramita adalah partnership consultant yang berbasis di Jakarta. Walaupun jarang menggunakan AI secara pribadi, lingkungan kerjanya menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan klien dan pengembangan branding. Namun ibu dari dua anak kelas 11 dan kuliah tingkat 2 ini membatasi penggunaan AI agar lingkungan kerjanya tidak sekedar copy-paste dari AI.
Saya rasa pada saat sekarang ini, justru kami nih orang tua Gen X banyak belajar dari anak-anak yang jauh lebih maju untuk urusan tersebut. Dan mereka malah cerita sendiri gitu, akan kena getahnya kalau dalam mengerjakan tugas, tugas mereka itu benar-benar ketahuan copy paste gitu. Atau cuma nyari di AI ya, karena para pengajarnya juga sekarang udah sangat jeli ya gitu. Jadi pada saat mereka menyerahkan tugas atau melaporkan hasil apa ya, riset, apapun itu deh yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan siswa, itu Mereka sih selalu bilang bahwa nggak bisa tuh cuman cari di AI terus diklaim bahwa itu tadi hasil kerjaan kita. Justru originality menjadi kelebihan dari hasil kerjaan mereka.
Pemerhati komunikasi dan budaya digital Firman Kurniawan mengatakan bahwa pada zaman sekarang banyak sekali ditawarkan berbagai aplikasi teknologi berbasis AI. Mulai dari penerjemah berbagai bahasa, penulis pidato, hingga aplikasi untuk desain grafis maupun pengelolaan konten media sosial. Hampir seluruhnya tersedia dengan murah, bahkan gratis. Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa AI sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Artikulasi hingga visualisasi pengetahuan yang selama ini terbatas pada penjelasan dari para pengajar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan AI. Ini menurutnya membuka kesempatan bagi peserta didik untuk lebih cerdas dan berkembang. Namun demikian, Firman menjelaskan bahwa kenyamanan yang terbawa oleh teknologi berbasis AI membuat para peserta didik terbuai. Mereka menjadi bergantung pada output yang diberikan AI sehingga kognisi, akal pikiran kurang difungsikan.
Ini sungguh pisau bermata dua. Manfaat yang diberikan artificial intelligence harus ditukar dengan kurang berfungsinya perangkat berpikir manusia. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada AI justru menghasilkan disfungsi kognisi.
Firman menyimpulkan bahwa AI dalam dunia pendidikan perlu disikapi dengan bijaksana. Jangan dilarang, namun juga jangan bergantung sepenuhnya. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ajang CES, pameran dagang tahunan untuk teknologi dan elektronik, dibuka pada hari Selasa 7 Januari di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Dikenal sebelumnya dengan nama Consumer Electronics Show, CES menghadirkan pengunjung dan peserta pameran dari seluruh dunia. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan Associated Press disampaikan oleh tim VOA berikut ini. Ajang Consumer Electronics Show atau CES dibuka tanggal 7 Januari, setelah sebelumnya dibuka selama 2 hari khusus untuk media. Tahun 2024 lalu, ajang CES dihadiri oleh lebih dari 138 ribu peserta. Pihak penyelenggara, yaitu CTA atau Asosiasi Teknologi Konsumen, berharap untuk melihat setidaknya jumlah itu lagi untuk acara tahun ini. Lebih dari 4.500 peserta pameran, termasuk 1.400 perusahaan rintisan, diperkirakan akan hadir di area seluas 2,5 juta kaki persegi. Kepada Associated Press, pihak Otoritas Konvensi dan Pengunjung Las Vegas, Monica Stano, menjelaskan,
You see, CES isn't only big on the convention calendar, it's a big event for Las Vegas. It really is our first big convention of the calendar year, and we look forward to it every year, not only from a convention point of view, but also from an international visitation point of view as well.
Katanya, CES tidak hanya ajang besar dalam daftar konvensi di kalender, namun juga merupakan acara besar bagi Las Vegas. Monica Stano menambahkan bahwa ajang ini benar-benar merupakan konvensi besar pertama mereka di daftar kalender tahun ini dan mereka menantikannya setiap tahun, tidak hanya dari sudut pandang konvensi, tetapi juga dari sudut pandang kunjungan internasional.
So CES truly is a citywide event. The convention space that it takes up is more than 2.5 million square feet. Luckily, Vegas has that. We have more than 15 million square feet of convention space, but it's takes place in 3 different convention centers across the city.
Monica Stano menambahkan, ruang konvensi yang dibutuhkan memiliki luas lebih dari 2,5 juta kaki persegi. Untungnya, Las Vegas memiliki itu. Mereka memiliki lebih dari 15 juta kaki persegi ruang konvensi. Tapi, ajang ini berlangsung di 3 lokasi konvensi yang berbeda di seluruh kota. Perusahaan-perusahaan ternama yang hadir tahun ini termasuk Nvidia, Sony, Samsung, LG, dan L'Oreal. Dan teknologi yang paling banyak dibicarakan adalah AI atau kecerdasan buatan.
Jika tahun 2023 adalah tahun keajaiban bagi teknologi kecerdasan buatan, tahun 2024 adalah tahun untuk mencoba membuat keajaiban tersebut, melakukan sesuatu yang berguna tanpa menghabiskan banyak uang. Kini teknologi AI generatif telah dimasukkan ke dalam semakin banyak layanan teknologi, baik saat kita mencarinya maupun tidak, misalnya melalui jawaban yang dihasilkan oleh AI lewat mesin pencari Google atau teknik AI baru di aplikasi pengeditan foto. Produk yang menggunakan AI diperkirakan akan mendominasi CES 2025. Nvidia khususnya diperkirakan akan mengatur panggung dengan berita tentang GPU GeForce RTX 50, yang sangat dinanti-nantikan untuk bermain game. Kepada Associated Press, Aniron Kaufman, editor seluler di situs web teknologi konsumen Tech Advisor, mengatakan,
I do think that this could be the year that AI kind of becomes like starts to fulfill its potential. I feel like there has been a few years where it's like companies are rushing to put AI everywhere and just trying a lot of stuff and seeing what sticks.
Menurutnya, ini bisa menjadi tahun di mana AI mulai memenuhi potensinya. Ia merasa sudah ada beberapa tahun di mana perusahaan-perusahaan bergegas menerapkan AI di mana-mana dan mencoba banyak hal dan melihat apa yang berhasil.
I kind of hope that it'll kind of be more widespread. It won't be just a few features that you have to kind of dive into settings to find. It'll be genuine things like that are core features to products that people use every day.
Aniron Kaufman berharap hal ini akan lebih meluas, bukan hanya beberapa fitur yang harus Anda selami pengaturannya untuk menemukannya, tetapi akan menjadi sesuatu yang asli. Hal-hal seperti itu adalah fitur inti dari produk yang digunakan orang setiap hari. Di tempat lain akan ada gawai atau gadget yang mencakup teknologi pribadi, transportasi, iklim, dan masih banyak lagi. Produsen mobil ternama akan hadir di CES, meluncurkan segala sesuatu mulai dari sistem hiburan yang menggunakan AI, layar hologram kaca depan, hingga taksi terbang, dan kendaraan listrik baru. Banyak gawai yang diluncurkan di pameran dagang Las Vegas yang tidak akan pernah dijual di toko-toko, namun Aniron Kaufman mengatakan bahwa ini adalah pandangan masa depan.
I would say that CES is still very relevant in terms of that kind of future gazing. I do think we see a lot of kind of concept devices and things that maybe won't necessarily make it to market or be widely available in the form you see them here.
Menurut Aniron Kaufman, CES masih sangat relevan dengan hal pandangan masa depan semacam itu. Mereka melihat banyak perangkat konsep dan hal-hal yang mungkin tidak akan sampai ke pasar atau tersedia secara luas dalam bentuk yang Anda lihat di pameran ini.
But what you do see is like a lot of things that will then be incorporated into products further down the line, maybe if it's not in the same form. You will see features where it's like, wow, I hadn't kind of thought of that. That's something they're trying something a bit different. Maybe that product won't succeed, but something else will.
Aniron menambahkan, namun yang Anda lihat adalah banyak hal yang kemudian akan dimasukkan ke dalam produk di kemudian hari, mungkin tidak dalam bentuk yang sama. Anda akan melihat fitur-fitur yang membuat Anda berpikir, wow, saya tidak pernah memikirkannya. Mereka mencoba sesuatu yang sedikit berbeda. Menurutnya, mungkin produk tersebut tidak akan berhasil. Namun, ada produk lain yang akan berhasil. Ajang Consumer Electronics Show berlangsung mulai tanggal 7 hingga 10 Januari di Las Vegas, Amerika. Dari Washington, D.C., VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah tambang emas di Zimbabwe telah mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi stasiun tenaga surya dan menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang serta melepaskan kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Terletak di distrik Bubi Barat Daya Zimbabwe, sekitar 500 km dari ibu kota, proyek ini menuai pujian dari para pecinta lingkungan. Berikut laporan reporter VOA Columbus Mafunga. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kekurangan listrik yang kronis di Zimbabwe, tambang emas Turk memutuskan untuk mengambil tindakan. Para pekerja memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik per jam. Kepada VOA, Taurai Danda, manajer lingkungan tambang emas Turk Zimbabwe, mengatakan,
"The installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land.
Katanya pemasangan pembangkit listrik di lahan bekas tambang merupakan rencana strategis untuk mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan lingkungan. Mereka harus menghindari penebangan pohon. Jadi mereka memilih bekas tempat pembuangan sampah yang telah direhabilitasi. Sejak saat itu, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya mampu menjalankan pabrik, setiap peralatan, dan setiap aset yang mereka miliki di tambang. Dan jika ada kelebihan, listrik tersebut disalurkan ke jaringan listrik nasional. Danda mengatakan bahwa tempat pembuangan yang baru itu tidak seperti tempat pembuangan sebelumnya, tidak membuang limbah yang terkontaminasi ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk digunakan di tambang. Cipo Mpofu Zuze yang mengepalai Badan Pengelolaan Lingkungan di wilayah barat daya Zimbabwe mengatakan bahwa tambang-tambang lain harus meniru tambang Turk yang sebagian besar dimiliki oleh orang Kanada. Kepada VOA, ia menambahkan,
they removed wastes. The tailings to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their...
Katanya mereka memindahkan limbah industri pertambangan ke lokasi baru yang dirancang dengan baik untuk melindungi air bawah tanah dari kontaminasi. Yang juga mereka hargai adalah bahwa mereka tidak membuka lahan yang masih baru untuk lokasi pembangkit listrik tenaga surya. Mereka menyelamatkan hutan. Mereka telah menjadi hijau atau ramah lingkungan, alih-alih mengandalkan tenaga panas atau tenaga air. Mereka tahu dampaknya terhadap lingkungan. Tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah mengatakan bahwa proyek tenaga surya yang tersebar di lahan seluas 3,6 hektar ini akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau 116,8 juta liter air untuk tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Precious Firi, 23 tahun, seorang ibu dari satu anak, adalah salah satu penduduk setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu yang berasal dari jalan dan penambangan batu kapur di dekatnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
my life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees.
Katanya, hidupnya telah berubah secara finansial. Sekarang ia bisa membayar biaya sekolah anaknya, membeli seragam, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu, ia bisa melakukan hal-hal ini. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan bahwa dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, proyek pembangkit listrik tenaga surya tambang Turk patut dipuji, terutama di Zimbabwe, di mana kekurangan energi semakin memburuk akibat kekeringan di wilayah tersebut. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah tempat pemanggangan kopi di ibu kota Finlandia telah memperkenalkan campuran kopi yang dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi diharapkan dapat meringankan beban kerja di sektor yang dulu membanggakan pekerjaan yang dilakukan secara manual ini. Berikut laporan selengkapnya. Ingin mencicipi cita rasa masa depan? Di Kava Roastery yang trendy di Helsinki, para barista membuat kopi yang dikembangkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Kopi ini disebut AI Conic. Hasil racikan tersebut yang terdiri dari campuran 4 jenis biji kopi yang dipilih secara otomatis oleh AI dan didominasi oleh Fazenda Pinhal yang lembut dari Brasil, merupakan hasil akhir dari proyek gabungan antara Kava, tempat pengolahan kopi terbesar ketiga di Finlandia, dan konsultan AI lokal Elef. Svante Ham adalah CEO dan pendiri Kava.
First reaction, I think, like most of people here, was a bit like, no way. Like not in the roasting, because we use all our senses, we use our smell, we look in the roaster, we hear the roasting.
Reaksi pertama, saya kira seperti kebanyakan orang di sini, itu tidak mungkin dilakukan dalam proses pengolahan, Karena kita biasa menggunakan semua indera. Indera penciuman kita, kita melihat ke dalam pemanggang, kita mendengar proses pemanggangannya, dibutuhkan waktu sekitar 5 atau bahkan 10 tahun untuk menjadi pengolah yang benar-benar baik.
Dengan memanfaatkan model seperti ChatGPT dan Copilot, AI ditugaskan untuk membuat racikan yang sesuai dengan selera penggemar kopi, mendorong batas-batas kombinasi rasa konvensional, jelas Antti Merilehto, pendiri Elef.
We really started with free ChatGPT. Like we were adamant that we wanted to use tools that are available for everybody.
Kami benar-benar memulainya dengan ChatGPT gratis. Kami bersikeras ingin menggunakan alat yang tersedia untuk semua orang. Kami memulainya seperti mengobrol dengan seorang teman. Hey, kami punya tempat pengolahan kopi. Kami berusaha menemukan racikan baru. Kami ingin menggunakan AI.
Ham mengatakan bahwa Kava dan Elef ingin menguji coba bagaimana AI dan berbagai peralatannya dapat membantu dalam proses pengolahan kopi yang biasanya dilakukan pengrajin tradisional. Selain menghasilkan campuran biji kopi pilihan dari Brazil, Kolombia, Ethiopia, dan Guatemala, AI menciptakan label kemasan kopi dan deskripsi rasa yang mendetail dengan mengatakan AI Konik adalah perpaduan yang seimbang antara rasa manis dan buah kopi yang matang. Racikan AI Konik, Kava Roastery yang berbasis di Helsinki ini sangat tepat diluncurkan di Finlandia, negara Nordik berpenduduk 5,6 juta jiwa yang mengonsumsi kopi paling banyak di dunia. Kava Roastery berharap uji coba ini dapat menjadi pembuka dialog antara para profesional kopi mengenai hal-hal yang akan terjadi kelak di Finlandia, sebuah negara yang memiliki budaya kopi yang kuat dan antusiasme besar di bidang teknologi. Kembali Antti Merilehto.
But we also did our own like better versions as we thought like hey, we're better than AI.
Kami juga membuat versi kami sendiri yang lebih baik karena menurut kami lebih baik dari AI. Kami mencicipinya dengan mata ditutup dan setiap kali kopi AI ternyata lebih baik atau sama enaknya dengan yang lain.
Ham menambahkan, hal ini mengajarkan kita bahwa AI dapat membantu dalam hampir semua hal. Kita masih membutuhkan para ahli, namun mungkin kita juga harus mencari terobosan baru. Saya Madioni, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!